Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 10 минути след 7 часа. Вие сте с сутрешния блок на Българската национална телевизия. Аз съм Жени Марчева. Пожелавам ви много спокоен и успешен работен ден. За съжаление, формално не мога да кажа, че той е последния от седмицата, тъй като и утре съботния ден също е работен. Но, като знам как по традиция тук отработваме почивните дни, мисля, че никой от нас няма да прегрее и да се пренатовари изключително много. Добро утро сега казвам и на Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Здравей, Мишка, как си на финала на нашата работна седмица?
Добро утро, Жени. Добро утро на слушателите и зрителите. Аз само да кажа, че работната седмица нито за мен ще приключи, предполагам и за теб няма да е, как се казва, утре много-много почивен ден. Специално Дарик Радио е подготвил за работния ден на нашите слушатели и зрители много-много изненади. Утре, традиционно, на 21 януари, празничната програма на Дарик ще бъде шампионска. Защо? Защото това е рождения ден на радиото. Програмата ще се води от всички наши приятели, слушатели, известни, влиятелни хора, колеги, журналисти, включително и шефа на Българската национална телевизия, Вяранко, ще чете новини рано сутринта. Тъй, че Жени, заповядай в Дарик или слушай Дарик.
Мишо, благодаря ти. Аз не искам в аванс да казвам, но все пак в аванс, честит рожден ден, макар че утре ще се чуем най-малкото с част от вас, но аз също утре няма да почивам, знаеш.
Да. Да, затова много-много така изнепокоявам, нали? Въпреки, че е петък днес. Много-много изненади ще има за нашите слушатели, за нашите зрители. Разбира се, от рано сутринта до късно вечерта. Как може да изброя над 50 човека? Невъзможно е. Но това може да стане със слушане, изгледане.
Да, да кажем само, че програмата на Дарик на този ден е интересна, любопитна. Виждате или по-скоро чувате хора, които традиционното им амплуа се разчупва. Те правят някакви неща, които самите те може би отчудват себе си, така че наистина със сигурност утрешния ден ще е вълнуващ и за вас като журналисти и за слушателите на Дарик.
Винаги е много интересно.
Така. Сега обаче, ако искаш да погледнем вестниците, вчера си говорихме с теб, че ако трябва да разкажем вестниците в снимки, водещите снимки бяха от визитата на премиер Бойко Борисов в Германия. Днес никого няма да очудим с тебе, ако кажем, че снимките са от вчерашната клетва на новия президент и вицепрезидент на Росен Плевнелиев и Маргарита Попова в Народното събрание. Ако ми позволиш, ще започна с челната страница на Труд и снимката от първа страница на Труд. Аз я обявявам скромно за най-оригиналната за мен. Кой сега е номер едно? Е текстът над снимката. На нея са, виждате, двамата президенти, Първанов и Плевнелиев. Зад тях е премиера Борисов. Очевидно с този жест по рамото президента Първанов пожелава на добър час на новоизбрания президент, на новия президент Росен Плевнелиев. Бойко Борисов отзад слуша това пожелание. Иначе няколко думи за акцентите в вчерашната първа политическа реч на Росен Плевнелиев. Да станем средно богата европейска държава, да имаме инфраструктура на европейско ниво, да има нов подход в енергетиката ни, да работят институциите, да има ефективно правораздаване. Сега тук колегите от Вестник Труд са си направили труда много внимателно да анализират вчерашната реч на президента Плевнелиев и какво установява този техен анализ, че Бойко Борисов е бил изтърван от речта на новия президент. Името на министър-председателя Бойко Борисов не се появи нито веднъж в първата официална реч на Росен Плевнелиев. Само поведнъж той спомена и имената на предшествениците си на поста. Желю Желев, Петър Стоянов и Георги Първанов. В словото си държавния глава заложи на думи, които създават чувство за промяна и реформа. Развитие, думата е употребена 12 пъти. Бъдеще 11 пъти. Ще 39 пъти, Тук да припомням ли само, че премиера преди време беше забранил да се употребява думичката «ще», но това вероятно лъжи за министрите му, а не за президента. Думата «успех» новия президент е употребил 9 пъти, «растеж» 6 пъти и «модерна» 9 пъти. Особено прозрачен Плевнелиев е поставил на идея за доединяване на усилията и прозрачност на институцията. Думите, ключовете тук са били заедно, доверие, контрол, балансьор и така нататък. Разбира се, тук колегите подчертават, че президентът не е избягал и от топ думите през последните няколко години. Споменава думата криза в речта си 6 пъти и Европейски съюз 16 пъти. Плевнелиев не се е поколебал да спомене името на България, името на родината ни цели 54 пъти. Още нещичко ще ви кажа от Вестник Труд, но стига толкова, Мишо, да чуя и теб с това, което ти си избрал от някои от вестниците.
Една думичка също достатъчно често употреби новоизвален президент Росен Плевнелиев, думата региони. Региони.
Региони.
Доста често беше споменат, 7 или 8 пъти аз някъде броих. Но ти започна с снимката в Вестник Труд, за мен пък снимката в 24 часа е номер едно. Тя, сега ще покажат колегите, предполагам, вижда се новоизбрания президент Плевнелиев, на снимката пише той е, но всъщност той посочва кой е. зад него. Така, тази, така трябва да кажем, доста добре са хванали фотографите на вестника, шегата.
Знаеш ли, тук се сещам още нещо, когато малко преди да спечели изборите, преди втория тур на изборите, господин Плевнелиев беше тук и си говорихме и за лични неща, какви филми обича да гледа, какви книги да чете. И не само пред нас, въобще пред медиите той не е крил, че една от любимите му книги е Дневник на галактическия стопаджия. Така че този жест, който показва на снимката за 24 часа, се вписва и в този образ. Това е негов любим.
Друг прочит, да, на снимката. Да. Така, сега трябва да... Колегите от 24 часа да кажем, че не избират за водещо, освен снимката, разбира се, да има репортаж от клетвата на новоизбрания президент Плевнелиев, по-скоро така малко петъчна им е темата. Учени са доказали с ултразвук и биопсия, че G-точката не съществува. Честит петък. Така, няма да чета подробности, но нека нашите слушатели и зрители да си го намерят вестника и да прочетат, че няма G-точка.
Не, това ще я те помоля, ако може да не ме подканваш към коментар на челното заглавие на 24 часа.
Без коментар, да.
Но след като науката говори, ние жените мълчим. Това е положението. Сега, аз ще смена темата за G-точката с... Връщам се към челната страница на Труд, защото извън, разбира се, вчерашната церемония по клетвата на новия президент, тук има нещо важно, нещо тревожно. Изпускаме 1 млрд. 400 млн. Сумата е достойна за първа страница. Тая не може да се наложи България. За какво слява това процес? Заради 5-годишни средства, предназначени за България, да върне голяма част от европейските средства, предназначени за строеж на пречиствателни станции и канализация. Рискови са проекти по схемите по програма Околна среда за тази сума, която ви казах, дори над 1 млрд. 400 млн. лева. Те трябва да бъдат завършени до края на 2014 година, а работата по тях все още не е започнала. От 2007 до сега от 65 пречиствателни станции, които трябва да бъдат построени с европари, са завършени само 3. Виждате какво е несъответствието. А и голямото интервю днес на колегите от Вестник Труд е с посланника на Съединените американски щати у нас, който казва: разследвайте до дупка купуването на гласове. Има и други акценти в това интервю, разбира се. Той пожелава успех на новия президент Росен Плевнелиев и казва, че с каквото може ще подкрепя неговия екип. Толкова от Вестник Труд.
Много интересна, според мен, и важна потребителска тема от първата страница на Вестник Новинар. Фалшиви енергоспестяващи лампи заливат пазара. Ще прочетем малко по-подробно. Много от енергоспестяващите лампи, продавани в България, не съответстват на евроизискванията за енергоефективни лампи. Това става ясно от проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и новината съобщава шефа Ангел Ангелов. До този извод от агенцията са стигнали след направени изследвания на 20 лампи от един и същи модел, един и същи производител, избрани на случайен принцип. Извършено е изпитание на 3 модела от най-разпространените на пазара марки, внос от Китай и Турция. От измерванията станало ясно, че продуктите не отговарят на обявените от производителя показатели. Така, например, купувате лампа с различно от обявената на опаковката мощност и светлинен поток за 2 от изследваните продукта. Експертите отчитат, че цветността на излъчените от кружките светлина не е тази, която производителят е декларирал и за трите модела, както и че 2 от тях не отговарят на обявената енергийна ефективност. Така потребителят получава вместо избрана топло-бяла светлина, подходяща за отпускане, получава студено-бяла светлина, по-подходяща за работа в офиса. Сега може да изглежда дребнаво и не толкова важно това, но аз всъщност мисля, че е много важно, защото светлината е това, което и влияе и на зрението ни, и на умората ни и така нататък. Тъй, че, да не говорим пък на сметките ни, нали? Че всъщност купуваме енергоспестяващи, пък те не чак толкова спестяващи се оказват тези кружки. Въобще има един така технически дебат за бъдещето на тези енергоспестяващи кружки, защото пък се оказва, че и някакво си опасно нещо се съдържа в тях, химическо вече, не знам какво. Имаше и такива информации преди време се бяха появили.
Мишо, точно това ще я да допълня към твой коментар, защото тази тема не за пръв път се появява на първа страница на вестниците и преди през последните няколко месеца сигурно спомня, че ако не се лъжа на 24 часа беше челно заглавие и на други вестници, разбира се, но това, което казваш, не е само наистина, че ни удря по джоба, не е само, че върди на очите ни, но доколкото знам, имаше изследвания, че това казва, че тези не са в никакъв случай полезни, не съдържат вредни вещества, които не са в никакъв случай полезни за нашето здраве. Сега, турам се към страниците вече на вестник Монитор. Първата снимка няма смисъл да казвам. Разбира се, тя е от церемонията по клетвата на новия президент. Закле се, обеща да влезем в клуба на богатите. Ето виждате Росен Плевнелиев с ръка върху Библията. Съвсем накратко ще ви прочета препоръките към президента, прозвучали вчера в залата на Народното събрание. Премиерът Бойко Борисов му пожела нека да обединява нацията, да бъде здрав. Председателката на Народното събрание му пожела да бъде над политическите сблъсъци. Президента Първанов му пожела да има приемственост. Другия президент Петър Стоянов да не забравя, че България е над всичко, и първия ни демократично избран президент Желю Желев е казал, важно е да изпълни своята програма. Иначе от началната страница на Монитор ще разберете също, че, а то не е нужно да четете всъщност, за да разберете, но че тъпчем децата си с пици и мекици. Дори има рима в това заглавие, но пиците, мекиците, баничките, това са основната храна, това е притеснителното, основната храна за всяко трето дете у нас. Това показва данните от последното национално проучване за отбелязването на Европейския ден на здравословното хранене и готвене за деца. За пета поредна година той се отбелязва и у нас с поредица от инициативи, организирани от информационния център на Европейския съюз в София. Ето, например, ученици, консумирали поне веднъж дневно торти или други сладки, са над 20%, пише в представителната анкета, която е проведена от Националния център по обществено здраве в Медицинския университет в София. И завършвам с още нещо от страниците на Монитор. Премиера Борисов, потресен от агентите в църквата. Премиерът вчера обяви, че е потресен от броя на владиците, които са били сътрудници на бившата държавна сигурност. Проверката на комисията, помните по досиетата, установи, че 11 от общо 15 митрополити са агенти с минало в държавна сигурност. Премиерът вчера каза, знаех, че бях чувал за 2-3, но те се оказаха много повече. Все пак премиерът уважи разделението на властите и заяви, че повече няма да коментира, тъй като все пак църквата у нас е отделна от държавата. Това е, според мен, по-интересното от Монитор.
Добре. Вестник сега също с интересна тема за работата на депутатите, освен клетвата вчера, тържествената на президента Плевнелиев. се оказва, че депутатите се занимавали и с болниците. Заглавието е: депутатите бламираха кабинета за намаляване броя на болниците. Поредният опит, чета в анализа от първа страница, поредният опит броят на лечебните заведения у нас да се намали пропадна в ранен стадий. За да съществуват болниците, трябва да имат необходим минимум легла, а здравната каса ще финансира лимитиран брой клиники. Предвиждат промени в закона за лечебните заведения, внесени в първо четене на здравна правителство в събранието. Но те бяха да минат още на първо четене в здравната комисия на Народното събрание. Този проект на правителството предвиждаше поне 50 клиники да бъдат затворени и основанието на министър Константинов беше да като се намали броя на клиниките, да се повиши качеството в тези, които остават, и финансирането, разбира се, но очевидно депутатите не им харесва този проект на правителството. Така малко странно. Още в здравната комисия отпада той. Иначе нещо друго нараства, не намалява, а именно делът на чуждите банки у нас. Това е също от първа страница на сега. Чуждите банки отстъпват мястото на българските. Банките с български капитали ще имат все по-голямо влияние, а трезорите с чуждестранно участие по-малко. Това прогнозира Unicredit Bank. Всъщност една чужда банка прогнозира това, да кажем, не знам дали положително или не, за банковата система на страната. Думата имат специалистите.
И сега, като каза банки, аз ще завърша с водещите новини от страниците на Capital Daily. БДЖ ще иска по-малък заем от Световната банка. Това вчера е казал транспортния министър Ивайло Московски. Знаете, първоначалната сума беше 460 милиона лева, но очевидно тя ще бъде редуцирана. С колко? Бъдете с нас и след 8 часа, когато министър Московски ще бъде наш гост. Иначе по другата гореща тема от последните 7-8 дни. Вътрешната комисия ще извика МВР шефовете за случая Мирослава. Парламентарната вътрешна комисия все пак ще изслуша следващата седмица главния секретар на МВР и на шефовете на ГДБОП и на дирекцията на полицията в Перник за фактите около разследването на убийството на 17-годишната Мирослава Николова от Перник и последвалото според официалните твърдения самоубийство на един от задържаните за отвличането на момичето. Това е съобщил вчера председателят на комисията Анастас Анастасов в парламента. И още нещо, с което завършвам от Capital Daily. Висшия съдебен съвет наказа шефката на Съюза на съдиите, Мирослава Тодорова, която е съдия в Софийския градски съд, е наказана с 15% намаление на заплатата и за срок от 2 години. Посочената от съвета причина е, цитирам, системно неспазване на сроковете. И по-паметливите от вас сигурно ще си спомнят, че при последното гостуване на вице-премиера Цветан Цветанов тук в началото на седмицата в понеделник, той беше в нашото студио, той спомена всъщност за тези нарушения. Ами толкова от Capital Daily. Мишка, ако искаш нещо да завършиш, да сложиш точката на последния преглед на печата за седмицата.
Ами нека да бъде с днешния празник. Православната църква днес почита паметта на свети патриарх Евтимий Търновски. Безспорно много светла личност в българската история. Така, доста хора празнуват имен ден, да са живи и здрави.
Така, и аз се присъединявам към това послание. Утре пък се чества този празник. Патриарх има име, да кажем, защото утре пък се чества този празник. Нека да кажем още веднъж, е рождения ден на Дарик, така че честито в аванс, казвам аз.
Благодаря, да ви е
весело, да ви е приятно, с удоволствие пускам радиото още сутринта. В колко почвате? В 8?
Ами от 7:30 още.
От 7:30. Добре, 7:30 няма да е, но към 8 ще пусна радиото. Мишка, хубава почивка и приятна събота и неделя ти пожелавам. Ще се видим с Мишо Дюзев в понеделник, точно в 7:10.
Българско национално Дарик радио.